Gepliyer adatlyk radiosyň. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Ortiyatın parlamentinin aşağı köyü köpçülüklüğün haber veriş seriştelleri önce kanuna girizilen koşmaçaları kabul etti. Bu ütvetmeler hükümetin daşar yurtların mali seriştelerinin hatabına dolandırılayan medya çeşmelerini daşar yurt agentleri hataplamağına ihtiyar veriyar. Devlet Dumasının bu koşmaçaları kabul etmek önce 15. noyabrda geçiren gizliğin ses verişliğinin önü tirasında Spiker Vyacheslav Volodin deputatların önünde eden çıkışında bunun Birleşen Ştatların ortiyatın jurnalistlerine ediyen batışına den ağıram cevap bulacağını etdi. Çäriler wortiýetde söz azatlygyna hiç hili täsir getirmez diýip spikerin orunbasary Pyotr Tolstoy aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramaty wortiýet parlamentiniň kabul eden goşmaçalaryny wortiýetde metbuat azatlygyna çynlyky zarba diýip atlandyrdy. Kabul edilen goşmaçalaryň wortiýetde işleýän halkara media seriýetlerine, şol sanda da Europa Azatlyk Radiosyna Amerikanyň sesi CNN we Germaniýanyň Deutsche Welle ýaly habar beriş seriýetlerine täsir getirmek ihtimal. Owanstanda neşe önümçülügü 2016-njy ýyldan beri 87% artyp rekord derejesine, ýagny 9000 tonna ýetipdir. Bu arada Owanstanyň neşe garşy ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy idaratynyň 15-nji noýabrda çaýdan Owanstanda tirek önümçülügi barada barlyklary boýunça hasabatynda aýdylýar. Owanstan dünýäniň göknar öndürýän esasy çeşmesi bolup durýar. Bu halkara jemgyýetçiligi we Owanstan üçin neşe gödökçülügine ün sertdirmek we bu global problemanyň jogapkärçiligini her bir ýurdun paýlaşmalydygyny boýun almak üçin wajyp pursatdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy güreş boýunça agentliginiň başlygy Yuri Fedotow aýtdy. Hatabata görä şol Owanstanda göknarın önümçülügi üçin 750 hektar meydan ulanylypdyr we bu görkezeji 2016-njy ýyldan 2 hesse artyk bolupdyr. Harwy uloglu eskerler Zimbabwe'nin paýtagty Hararie'nin esasy binalarynyň daşynda yerleşdirildi. Ýurdun goşuny munyň harwy agdarylyşyk däldigine aýdýar. 15-nji noýabrda harwyler özleriniň prezident Robert Mugabe'nin daşyndaky jinayetçileri nişan almak boýunça çäre görýänligini aýtdylar. Milli telewizioňda edilen çykyşda harwyler 93 ýaşly lideriň we onuň maşgalatynyň howpsuz we sagdyndygyny habar berdiler. Gejäniň dowamında Hararie'de partlamanyň we okuň sesi eşdilildi. Birleşen Ştatlaryň Zimbabwe'deki ilçihanatı dowam eden siyasi durnuksuzluk sebäpli Amerikan raýatlaryna öz öýlerinde galmagy teklip etdi. Britaniýanyň ilçihanatı şuňa meňzeş duýduruş ýaýradyp, adaty bolmadyk harby aktiwlige talgylandy. Soňky ýagdaýlar Zimbabwe'niň häkimet başyndaky partiýasynyň Mugabe'niň miras düşürdüň daşyndaky hereketleriniň dowamında ýurdun goşun generalyny dönüklükde aýplamagynyň ýa-da ýüze çykdy. Ortiýetiň häkimetleri ýurdun uzak gün dogrunda bolan uçar helakçylygynda diňe 4 ýaşly gyýdyň aman galanlygyny aýtdylar. Habarovsk regionynyň administrasiýasy uçarda bolan ýene 6 adamyň, ýagny 4 ýolakçynyň we 2 pilotyň 15-nji noýabrda bolan helakçylykda wepat bolandygyny aýtdylar. Gyýyz çağa ýeten zeper onuň janyna howp salmaýar diýip resmiýetler bellediler. Regionynyň gubernatory Vyacheslav Sport çağanyň ýene atasynyň uçarda bolmanlygyny çağanyň öz mugallymy bilen bilelikde babasynyň hem mamasynyň ýanyna gidenligini aýtdy. Resmiýetler uçaryň regionyň paýtagty Habarovskdan 1000 kilometr uzaklykda ýerleşýän Nilkan şäheriniň golaýyndaky kiçijik aeroportda gonmagy tynanşanda helakçylyga uçranlygyny habar berdiler. Uçar helakçylygynyň sebäpleri derňelýär. Kazakstanyň suwdy tutsagy zorlamakda aýplanan öňkü türme sakçysyny 5 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi. Almatynyň Turksib etrap suwdynyň 15-nji noýabrda çykaran kararyna görä Ermek Umarbekow öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutsag astyna alyndy. Zorluň pidasy öňkü tutsag Natalia Slekishina meni zorlandyryň ählisiniň suw edilen ýagdaýynda men dogry kanagatlanardym diýip suwdyň kararynyň ygylan edilmeginiň ýa-da jurnalistler aýtdy. Türmede çağılı olan Slikishina Almaty'nın tutsak merkezinin bir neçe takçısını suda verdi ve onları özünü toparlayıp zorlamakta ayıpladı. 2016-njy ýylda türmeniň öňkü sakçysy Ruslan Hakimow Natalia Slekishinany zorlamakda aýplanyp 9 ýyl türme höküm edildi. DNK genetik barlygy Hakimowyň Slekishinanyň gyzynyň kakasydygyny görkezdi. Belki sakçylar şonda sud işine diňe şahit hökmünde gatnaşdyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Bizge